Mateyo chipatulo 23. Penipapo Yesu wakayowoya kumizinda ya vantu na kuwasambili wake wakati.
Vamanyi marango na wafarisi wakukara pa chitengo cha Mozesi. Teura vintu vyose ivyo wakumparirani muchitenge na kusungirira. Kweni mureke kuchita kwa kuyana na milimo yao, pakuti wakuparaza kweni wakufichita chara. Iwo wakukaka katundu muzitu na wakupshora na kumubika pa vivega vya vantu, kweni iwo venecho wa kutondeka kumuyega nanga nkumunwe. Milimo yao yose wakuchita mwakuti vantu wawawone. Wakukuzga usani watu makarata twa mazu ga chuuta, kuti wavwarenge pa maso na maoko gao, na kubika mponje zitari kumaraya gao. Wakutemwa maro ga pachanya pa vipikiro na vitengo vya kuzirwa mnyumba za kusoperamu. Wakutemwaso kuti vantu wawata uzgenge na zhindi mumisika pa kuwachema kuti musambizge. Kweni imwe vantu wareke kumichemani kuti musambizge. Pakuti mulinayo musambizge yumoza pera. Ndipo imwe mulivene na vene. Ndipo mureke kumichema muntu waliose panopasi kuti vadada. Chifukwa mulina wisemwe yumoza pera uyo wali kuchanya. Vantu wareke kumichemani kuti warongozge. Pakuti muli na mulongozi yumoza pera ndiyo Mesia. Uyo ndi mukuru mukati mwinu ndiyo wawenge mteveti wino. Yose uyo wakujikuzga watu wa yuyurikenge. Ndipo yose uyo wakujiyuyura watu wa kwezekenge. Soka kwa imwe wa manyimarango na wafarisi. Mwapusikizgi imwe. Pakuti mkujara murango wa ufumu wa kuchanya kuti vantu wareke kunjiramo. Pakuti imwe mwavene kuti mkunjiramo chara. Nanga ndi awo wakumba kunjiramo kuti mkuwazomerezga chara. Soka kwa imwe wa manyimarango na wafarisi mwapusikizgi imwe. Mukumirimitizga usambazi wa vyokoro. Ndipo muupusikizi winu. Mukuromba marurombo gatari kuti vantu wa muonani. Pachifukwa ichi, mwamkurangika chomeni. Soka kwa imwe wa manyimarango na wafarisi. Mwapusikizi imwe. Mukwendendeka kunyanja na kumtunda. Kuti mumungana mure muntu wize kwa imwe. Ndipo para wawa pamoza namwe. Mukumuzgora kawiri kuwa muntu muheni chomeni. Wakwenera kuya kugehena kwa kuruska mwavene. Soka kwa imwe warongozge wachiburumutira. Mwavene imwe mukuti. Yose uyu wakuzunura nyumba ya chiuta. Para wakuchita chirapo. Pari jekandu. Kweni yose uyu wakuzunura golide mnyumba ya chiuta. Para wakuchita chirapo. Wakujikaka na chirapo chake. Mwavindere na wachiburumutira imwe. Kasi chakuzirwa ndinchi. Golide panji nyumba ya chiuta iyo ikutuwiska golide. Mukutiso para muntu wakuzunura jochero pa kuchita chirapo pari jekandu. Kweni para wakuzunura cha wanangwa icho chiri pa jochero pa kuchita chirapo chake wakujikaka na chirapo chake. Mwachi burumutira imwe. Kasi cha kuzirwa ndinshi cha wanangwa panji jochero ilo ikutuwiska cha wanangwa. Teura para muntu wakuzunura jochero pa kuchita chirapo. Ndiko kuti wachita chirapo cha jochero rira na vyose ivyo vili penepapo. Uyo wakuzunura nyumba ya chiuta para wakuchita chirapo. Ndiko kuti wakurapira nyumba ya chiuta na uyo wakukara mwene mungu. Ndiposo uyo wakuzunura kuchanya pakurapa. Wakurapira chizumbe cha chiuta na uyo wakukarapo. Soka kwa imwe wa manyimarango na wafarisi. Mwapusikizgi imwe. Mukupereka kwa chiuta cha kumi. Nanga mpa ivyo vantu wakurunga ngandi hanyezi, sobora na munjesi. Kweni mwareka vya kuzirwa vya mumarango wa chiuta, ngankweruzga muurunji, rusungu na chipulikani. Ndivyo mkwenera kuchita kwa mbura kureka vinyake. Imwe warongozge vachipurumutira, mukusuja nyerere muvyakumwa vini, kweni mukumira ngamira. Soka kwa imwe wa manyimarango na wafarisi. Mwapusikizgi imwe, mukusuka kuwaro kwa nkombo na wabakure vini. Kweni mukati murikuzuzgamo kukwapura na chigoro. Imwe wafarisi wachipurumutira. Mudange mwasuka mukati mwa nkombo na mabakure. Ndipo musukenge na kuwaro kwake. Soka kwa imwe, vamanyimarango na wafarisi. Mwapusikizgi imwe, mulingandi mararo ago wakapakazga utoto utuwa. Ndipo kakuoneka kakutoa kuwaro. Kweni mukati muri kuzura viwangwa vya vantu vakufa na vya kuvunda vyose. Ndimo muliri na imwe uo, kuwaro mkuoneka kuwa varunji pantazi pa vantu. Kweni muri kuzura na upusikizi na upendezi. Soka kwa imwe amanyi marango na wafarisi, mwapusikizi imwe, mukuzenga mararo kakutowa kazinjimi na kutozga nkwichi za vantu varunji. Ndipo mukuti tiwenge kwa ise mumazua kwa sekuru. Mpanyitika wavye kovirana nao pa kukoma zinjimi. Ndheura mkujipaniki zigira mwe kakuti ndimwe wa mumpapu ya au wakakoma zinjimi. Sono ipo ofisani icho wawisike mwekuru wakamba. Njoka imwe, mwampapu za vipiri. Kasi mwamkugwenda hauri kuweruzgi uwa ukuya namwe kugeheni. Pachifukwa ichi nditumenge zinjimi, vantu wa mahara na wa manyi marangu. Wanyake mwiza mkuwakoma na kuwapaika pampinjika. Wanji mwiza mkuwa chapura munyumba zinu za kusoperamu. Ndipo wanji mwiza mkuwa suzga pa kuwazikizga kufuma kumusumba uu kufikira kumusumba unyake. Ndeura mrandu wa ndopa za warunji wose izo zikatika pacharu. Kufuma pandopa za Aberu murunji mpaka pandopa za Zakaria mwana wa Barakia. Uyo mukamukomera munyumba ya Chiuta pakati pamaro kakupaturika na jochero la sembe, wize pa imu. Na dingu mparirani kuti chilango cha vyose ivi chiti chizenge pa muwiro uu. We Yerusalemu, Yerusalemu, ukukoma zinjimi na kuwa dina na malibwe au wakatumika kwa iwe. Kasi ngaringa apo nkaunganya vana wako pamoza, ngandi umonyatazi wakuunganyira twana twake kusi kumapapindo gake. Kweni iwe ukukana. Wona sono, nyumba ya Chiuta iti ikare mapopa. Nadi kukuparira kuti, uti undionengeso chara mpaka uyooye kuti, wakutumbikika uyo wakwiza muzina rafumu.